Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
Her haftanın şənbə günleri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlık Radyosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radyosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağım mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin asılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəhvurub. Maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın. Oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş alan bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Nəyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanın. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqirəçəm
yox.
Yoxsan təhqirəçəm
yox. Səbəsəndən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsində, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Zahid Orucla, deputat Zahid Orucla Misir və korrupsiya barədə söhbət açırdıq, söhbət edirdik və Zahid Oruc ölkədə korrupsiya ilə geniş miqyaslı mübarizənin aparıldığını deyir və onun effektinə inandığını bildirir. Və növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz qəza vəziyyətində çıxarılan neftdir. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı qonağımızdır. Siz də, əziz dinləyicilər, SMS xəttimiz 050-744-10-17 e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yazmaqla söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 436-77-41 isə prodüserimizlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən ismarcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edin. Hər vaxtınız xeyir, Mirvari xanım. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Hər vaxtınız
xeyir, çox sağ olun.
Və biz dünən gecə məlumat aldıq ki, cümə günündən başlayaraq yanğın var dənizdə. Dəniz platformalarının birində yanğın var və doğrusu ilk olaraq məndə yaranan sual bu idi ki, niyə heç kimin xəbəri yoxdur? Və bizə bu məlumatı çatdıran mənbə o deyirdi ki, hamıdan gizlədirlər bu məlumatı. Sonra bugün müxbirimiz artıq məsələni araşdırmağa başlayandan sonra ona yanğının baş verdiyini təsdiqləyiblər. Neft şirkətində. Neft şirkətində müxbirimiz Saadət Akif qızına deyiblər ki, orada balaca bir yanğın olub, çox ciddi problem olmayıb və onlar deyirlər ki, artıq qarşısı alınıb və hamı da evakuasiya olunub. Həçən ki, dünən axşam da bizə verilən bizə danışan mənbə hələ də evakuasiyanın tam olaraq keçirilmədiyini bildirmişdi və insanların təhlükədə olduğunu, hələ də təhlükədə olduğunu demişdi. İndi bilmirəm, bu məlumatlar nə qədər doğrudur. Bizim dənizdəki günəşli yatağına gedib o məsələni yoxlamaq imkanımız yoxdur.
Olmayacaq da.
Yoxdur, çünki ora həm də, yəni, hətta gəmiyə minib ora getmək istəsək belə, ora yerli gəmiləri ora buraxmırlar. Yəni, neft şirkətinə aid olmayan gəmiləri ora buraxmırlar. Ora buraxmırlar, biz buna cəhd etmişik əvvəllər. Və o tərəfə buraxmırlar. Və belə bir sual yarandı ki, ümumiyyətlə, nəsə baş verərsə, ciddi bir qəza baş verərsə, bəlkə elə haqqında danışdığımız qəza da kifayət qədər ciddidir. Onda bu barədə heç kim xəbər tutmayacaq. Buyurun.
Bu studiyada birinci çox təşəkkür edirəm Xədicə xanım bu mövzunu gündəmə gətirdiyiniz üçün. Ona görə ki, hamı şəffaflıqdan danışır. Bu şəffaflığın da bir qolu da ki, budur ki, informasiyanın gizlədilməsi. İctimaiyyətdən qapalı saxlanılması. Bir müddət əvvəl yadınızdadırsa bu studiyada BP-lə əlaqədar müzakirələr aparılmışdı. Bəli. Və PP-yə məxsus olan platformaların birində baş verən qəza və orada insanların evakuasiya olunması ilə əlaqədar. Və orada bildirildi ki, həmin dəqiqədə evakuasiya olunub insanlar. Amma insanlar bilməyiblər nəyə görə evakuasiya olunub. Bu da gizlədilmişdi informasiya. İctimaiyyətdən qapalı idi. Sonradan açıldı. Bu da çox üstündən bir müddət keçəndən sonra. Dediyiniz faktlar doğrudur. Həmin plat 16-cı blokda yanğın baş verir.
Amma insafən, yəni müqayisədə o platformada insanlar dərhal evakuasiya olunmuşdu.
Mən ona toxunuram Bəli. Ki, yəni ki, bir damcı mən qırağa çıxım, mən 1-2-3 il əvvəl Norveçin Statoil kampaniyasının Şimal dənizində olan platformasında olmuşdum. Orada bir izahat verdilər ki, təhlükəsizliklə tanış eləyəndə bizi, dedilər bizdə insan faktoru birinci. İncidir, arxasınca isə başqa faktorlar gedir. Yəni ki, o qurğu, başqa bir maşınlar, nə avadanlıq və s. və s. Bax, görürsünüz ki, nə qədər təzadlı bir mövqe alınır. Mən həmişə deyirəm ki, insanların beynində kök salmış gizlədilmə xarakterləri dövlət neft şirkətində də hələ qalıb. Dövlət neft şirkətində elə bir ki, naftalində sovet vaxtından qalmış naftalinli insanlardır. Yəni, o vaxt həmişə məlumatın ətrafı örtülməsi gizli saxlanılırdı. Yəni ki, bizdə hər şey gözəldir, hamısı qəşəngdir, heç bir problem yoxdur. Fevral ayının 10-da 16-cı blokda yanğın hadisəsi baş verir. Yanğın hadisəsi qazma aqregatının kondensat alışması nəticəsində baş verib və ciddi yanğın hadisəsi baş verib. İnsanları niyə evakuasiya eləyə bilməyiblər? Ona görə ki, qasırğalı hava olur. Neftçilər ona şturmavoy deyirlər, dillərinə yatıb dillə şturmavoydur. Çünki elə bir bizdə xilas edici gəmilər yoxdur ki, yaxud da ki, vertolyotlar yoxdur ki, belə bir havada, belə bir şəraitdə həmin bloka yan alsınlar. Yəni ki, insanların çıxarılması gec olub, yanğın olub və insanlar çox böyük stres keçirdik. Orada 90-a yaxın insan işləyir. Köçürülmə baş verib, Çilov adasındakı xəstəxanada 5-6 nəfər yerləşdirilib, əllərində, üzlərində yanıq var, ciddi yanıq var. Qaldı, mən bilirəm ki, dövlət neft şirkəti gizlədəcək. Bu günləri vertolyotla dönən küləklə olduğu üçün vertolyota gedə bilməyib, bir 5-6 nəfər qadınlar göndərilib ki, orada təmizləmişlər aparsınlar. Ciddi ziyan dəyib. Əsasən yaşayış blokları zəd alıb. Və orada təzələn quraşdırmışlar gedir, təmizləmişləri gedir. Yəni ki, yanğının törətdiyi fəsadların həm qarşısını almağa, həm də ki, gizlədilməsi faktları gedir. Ancaq təəccüblü bundan ibarətdir ki, bəs bu dəymiş ziyanı nətərə açıqlayacaqlar, nə qədər ziyan deyil, hara siləcəklər, yəqin bu da gizli formada. Amma bu fakt var.
Mən xatırladım ki, şahidlər də Azadlıq Radiosuna belə məlumat veriblər ki, fevralın 10-u axşam saatlarında texniki nasazlıqdan baş verib yanğın. Yanğın nəticəsində işçilərin yeməkxanası, yatdığı yer və əşyaları da yanıblar. Güclü külək olduğundan işçilər evakuasiya oluna bilməyib, yalnız səhərə yaxın külək səngiyəndən sonra yanğını söndürmək və adamları evakuasiya etmək mümkün olub. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Nizamət Quliyev isə Azadlıq Radiosuna yanğın faktını təsdiqləyib. Amma o bildirir ki, yanğının miqyası çox kiçik olub və qısa müddətə söndürülüb. Hadisədə nə texniki avadanlıq, nə də işçilər zərər çəkiblər. O deyib ki, bütün quyular da hazırda işləyir və işçilər də iş başındadır. 19 saylı platformada quyular işləyirmi?
16 saylı mənə verdiyin ki, çünki ola bilər ki, veriləndə telefon danışığında biraz səhv ola, 16-cı blokda, bloka daxil olan 19 saylı platform ola bilər. Bu bizim koordinatorun verdiyi informasiyadır, çünki bizim rayonlar üzrə koordinatorlarımız var. Koordinator dedi ki, insanlar köçürülüb, hələ indi təmir işləri gedir, səhmənə salınır, amma ki, Nizaməddin müəllimin ki, kiçik, yanğın olub, o özü orada olub, o stres keçirsəyi daha yaxşı olardı. Onda yanğının böyüklüyünə, kiçikliyinə qiymət verməyi daha yaxşı şərait ola bilərdi. Həm də ki, o dəqiqə köçürməni mümkün olmur. Mən dediyim kimi, bizdə yanğın söndürümü üçün qabaqlar olub yanğın söndürən sovet vaxtı gəmilər olur. Xüsusi zora şturmaviklər deyilər, belə gəmilər var ki, o havada yaxınlaşa bilirlər. Çünki qasırğalı havadan sonra neftçilər zip deyilər ki, o qeyri-mümkün o platformalara yaxınlaşma. Platformalara yaxınlaşanda əgər atlanma hadisəsi orada kimsə arada qalıb ölə bilər. Ona görə də xüsusi texnikanın deyərdim ki, olmaması ucbatından insanların köçürülməsi vaxtında olmayıb və hal-hazırda da hələ iş bərpa olunmuyor. Çünki yaşayış blokların zadı təmizlənməsi, səhmana salınması təmiri gedir.
Aydındır. Və maraqlıdır ki, biz təzadlı məlumatlar alırıq bu baş verən hadisə və onun fəsadları haqqında. Təəssüf ki, Nizaməddin müəllim, Dövlət Neft Şirkətinin sözçüsü Nizaməddin Quliyev canlı yayımda efirə çıxmaqdan imtina elədi. Dedi ki, çox yorğundu və bu barədə söhbət eləmək istəmir. Ekologiya Nazirliyinə bu barədə məlumat verilib, verilmədiyi barədə heç bir məlumat yoxdur bizdə, çünki Ekologiya Nazirliyindən də bugün əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz boşa çıxıb, amma hər halda müxbirlərimiz vəziyyəti izləyirlər və Ekologiya Nazirliyinə Dövlət Neft Şirkəti hər hansı bir məlumat veribmi, bu barədə məlumatı araşdırmağa çalışacaq, bunu araşdırmağa çalışacaq. Amma adətən belə hallarda Ekologiya Nazirliyinə nə dərəcədə, nə qədər tez vaxtında məlumat verə bilirlər və nə dərəcədə Ekologiya Nazirliyinə Nazirliyinin vəziyyətə nəzarət etmək imkanı var. Çünki yəni mənbənin verdiyi məlumata görə bir neçə ən azı bir neçə saat yanğın davam edib və bu yəqin ki ətraf mühitə ciddi ziyan vurub. Bəs dövlət neft şirkəti bunu düzdür təksib eləyir. Amma hər halda yəqin ki, ətraf mühitə ziyan, hansısa ziyan dəyib və bunu kimsə qiymətləndirməlidir deyən ziyanı.
Birinci Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat vermək lazım idi. O haqda ki, birinci öyrənmək lazımdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verilibmi? Çünki özünüz bilirsiniz ki, ölkədə bir vəziyyət yarananda belə yanğındır, nə isə bir dağıntıdır, Fövqəladə Hallar Nazirliyi mütləq qatışmalıdır. O haqda informasiya verməli mətbuat xidməti ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat verilmi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bunu nə cür qiymətləri? İkinci, əlbəttə ki, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin o dəqiqə məlumat verməyəcəklər, əksinə olan verdiyi rublik hesabatlarında ətraf mühitə heç bir ziyan verilmədiyi haqqında informasiya gedəcək.
Bizə dinləyici yazır ki, həmin vaxt orada olan bir nəfər ona danışıb. Yəni, hadisələrin şahidinin nə istinadən yazır? Yazır ki, Həbib adlı dinləyici yazır ki, inanın ki, çox böyük təsadüf nəticəsində o qədər cəmaat yanıb kül olmayıb. Yenə çox sağ olsun ki, yaxınlıqda 30 kilometr aralıda işləyən BP-nin gəmisi gəlib çıxıb bir saat sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin birinci vertolyotu 4 saat keçəndən sonra gəlib. Nə zamansa bunlara son qoyulacaq mı? İnsan faktoru nəzərə alınacaq mı? Belə sual verir.
Mənim dediyim sözlər dolayısının öz təsdiqini tapır. Əslində Fövqəladə Hallar Nazirliyi o dəqiqə gəlməlidir. Çünki burada Maqadana uçmur vertolyot ki, 4 saada geçsin, harası uçsun, yaxud da ki, hansı pisə bir əraziyə getmir. O, yəqin ki, informasiyanın verilməməsindən də ola bilər, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məsuliyyətsizliyindən də ola bilər. Amma onu deyim ki, yenə də mən qayıdıram texnika və bir 3-4 ay qabaq mənim BBC-yə verdiyim müsahibəmə qayıdıram ki, məsəl üçün Aznəftin baş mühəndisi var, orada vaxtilə 28 mayda Telman müəllim baş mühəndisi işləyib uzun müddətdir və hətta BP-nin Meksika körfəzi sahilindəki çirklənməsinə əlaqədar o kişi çox böyük həvəslə demişdi ki, BP çıxsın getsin, bütün hər şeylə özümüz məşğul ola bilərik. Dənizin çirklənməsində qarşısını ala bilərik, o birisində bu birisində qarşısını ala bilərik. Amma orada da mən demişdim ki, sən çirklənmədən ələ laboratoriyanı satmışsan, gəmi laboratoriyanı satmışsınız gedib. Hanı bəs dövlət neft şirkətinin o yanğın söndürən sovetdən qalma gəmiləri? Niyə BP gəlib çıxa bilir, dövlət neft şirkətin gəlmir? Dövlət neft şirkətində təhlükəsizliyi ilə əlaqədar milyonlarla vəsait ayrılır ki, insanların təhlükəsizliyini təmin eləsin, insanlar üçün yaxşı şərait yaratsınlar. Bəs nəyə görə gəmlər apılarmır? Niyə dövlət neft şirkəti Azərbaycanın, hətta Gürcüstanda, hətta bəzi başqa kənar respublikalarda böyük-böyük layihələr həyata keçirilir, stadionlar tikilir? Yaxşı, bu neftdən əmələ gələn pullardır. O nefti çıxaranın qədiri bilməklə bərabər o blok da məhv olur axı yanğın nəticəsində. Dənizə külli miqdarda ziyan vurur, havaya böyük tullantılar atılır. Bəs o hesabdan alınmır. Və birinci növbədəki insan faktorunu dedilər, insan faktoru böyük amildir. Baxın, yeri gəlmişkən mən bunu mütləq qeyd eləməliyəm ki, bizim hesabatımıza görə ötən il 10 nəfər ağır şəraitinə görə ölüb iş yerində. Bu il isə yanvarın 1-dən fevral ayın 4-nə kimi 4 nəfər, 4 dövlət neft şirkətinin işçisi iş yerində ölüb. Onlardan biri Bahar Enerji Limitedə məxsus 167 nömrəli əlahiddə özüllə deməli gəminin arasına qalıb ölüb. Mən bəyaqlarım qeyd elədim ki, gəmi yaxınlaşması kimi fəsad olub. Bu fevralın 4-dündə olub. Təsəvvür eləyin ki, bəs bu milyonlar, bəs bu nefti çıxardan insanlar yaxşı, bütün hamısı ölkənin korrupsiyası, çirkli pullar hamısı bu neftdən gələn pulların üzərinə qurulub. Heç olmasa ondan hansısa 0,001% bu insanların sağlamlığı, yaşayış şəraitinə, iş şəraitinə ayrılsa nə olar axı?
Amma yəni bu insan bu insanların hansısa bir mübarizə imkanı var mı? Deyək ki, profsayüz yəni peşə birliyi olaraq bu hallara qarşı mübarizə imkanları var mı? Yəni avadanlıq almayınca çalışmasınlar və yaxud belə bir şey. Bütün dünyada bu cür həll olunur bu məsələ.
Həmkarlar təşkilatının borcu Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 309-cu maddəsinə əsasən bu məcəllədə şamil olunan bütün maddələrin idarə və müəssisələrdə icrasına nəzarətdən ibarətdir. Hadisə baş verənə kimi həmkarlar təşkilatı maraqlanmalıdır. Əgər bir həmkarlar təşkilatının yuxarı instansiyada soruşsanız ki, siz 28 mayda əlahiddə özüllərdə, dəniz körpülərində yaxud da ki, quruda neft çıxardan idarələrin, bu insanların yaşadığı yerlərdə haçan olmuşsunuz, mən isə dəqiq deyirəm ki, onlar heç bir cavab verə bilməyəcəklər, çünki onların səlahiyyətləri çatmır ki, bu insanları müdafiə eləsin. İnsan özü öz haqqını müdafiə eləmir, eləyə bilmir. Birinci, hüquqi cəhətin savadsız olduğuna, ikinci, qorxusundan. Bu günlərim haqqını müdafiə eləyən işimiz budur, gedə bilərsən. Siz profsoyuzun adını çəkdiniz. Bəs ikinci, insanların iş şəraitinə, Azərbaycan Əmək Qanunvericinin idarə və məsələdə yerinə yetirilməsindən dövlət nəzarətini, əmək müfəttişliyinin borcudur ki, getsin hər yerdə iş şəraitinə baxsın. Nətər olur qabaqlar gündə bir dənə hansı akt tərtib edirlər, sonra bir saatdan düzdü akt ləğv oluna bilərdi. Amma heç olmasa görsən də cəmaat görür ki, əmək müfəttişliyi gəlir. Hər yerdə nəzarətsizlikdir. İctimai nəzarət olduqca zəifdir və dövlət nəzarəti olduqca zəifdir. İnsanlar tam müdafiəsiz qalıblar.
Və burada hal-hazırda bizim qarşımızda bax belə bir fakt var. Günəşli yatağında 28 may neft qaz çıxarma idarəsinin ərazisində yanğın olub. Yanğın barədə ictimaiyyətdən məlumat gizlədilib. Və hətta ictimaiyyət bu məlumatı özü əldə etdikdən sonra o həmin yanğında xəsarət alanlar barədə məlumat gizlədilir insanlardan. Bax, bu halda kimisə məhkəməyə verə bilərmi nə isə doğru etmədiyi üçün?
Birinci, əmək müqaviləsində işə götürən öz üzərinə götürdü öhdəliklər var, birinci oradan başlayır. İkinci, Azərbaycan Əmək Məcəlləsində Əmək Məcəlləsinin şərtlərinə riayət etməyən işə götürən haqqında 4 maddə var. 11, 12, 13, 14. Bir də var ki, mülki məcəlliyinə, cinayət məcəlləsinin təmsil olunan öz yerini tapan məsuliyyətlər var ki, həmin məsuliyyətlərə görə, həmin öhdəliklərə görə işə götürən cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Amma mən sizə bir axlamsa dedim ki, ötən ildən bu il fevral ayının 4-nə kimi 14 ölüm hadisəsi baş verir. Baxın, gün kimin barəsində cinayət işi qaldırıb. Niyə prokuratura ora gedəndə bir azdan sonra iş bağlanır? Biz korrupsiyadan danışırıq.
Həmin işlər bağlanır, belə mi?
Bağlanır. Hörmətli Zakir Qarolov öz çıxışında dedi ki, özümüzdən başlamalıyıq. Niyə özündən başlamır? Niyə o prokurorlardan başlamır ki, nə fərqi var ki, insanı bıçaqla öldürün ya da ki, ona normal iş şəraiti yaratmadan öldü insan? Ailəsi yəsiz qaldı. Niyə cinayət işi qaldırılmayıb? Niyə o cinayət işləri örtülür? Mən eşitməmişəm ki, bu vaxtda kimisə cinayət işi ola bilər qaldırılsın. Amma heç kəs cəzalandırmayıb. Hesabatımızda, məsəl üçün, mən bir bənd qeyd eləmişim. Bu dəfə ötən ki, hesabatlardan fərqli olaraq orada biz qeyd eləmişik ki, hansı sahəyə kim məsuldur və məsuliyyət daşıyaraq o cəzalanmalıdır. Məsəl üçün, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin idarə və müəssisələrində təhlükəsizliyin təmini üzrə vitse-prezident Xoşbəxt müəllim Yusufzadədir. O məsuliyyət daşıyır. Və ona görə hər bir məsuliyyət daşıyan insan öz məsuliyyətini dərk eləmədi. Biz həmişə öyrəşmişik ki, məsələn, idarənin rəhbərini günahlandı. Düz idarənin rəhbər daha böyükdür. Amma hər məsuliyyət düşən adam cəzalanmalıdır. Bunun da instansiyalar var və düşünürəm ki, burada da vəzifədən sui-istifadə var.
Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Salam, Xədicə xanım yazır, Yaşar adlı dinləyici, qonaqlarınızı da salamlayıram. Əgər bu yanğın barədə Zahid Oruçdan soruşsaydınız, o deyərdi ki, yanğınla bağlı deyilənlər korrupsiyaya qarşı cənab prezidentin başladığı mübarizəyə kölgə salmaq üçündür. İndi bu yanğından danışanlar hakimiyyətdə olsaydılar, daha böyük yanğınlar baş verərdi. Təəssüf, gərək ondan soruşaydınız. Xatırladıram ki, Zahid Oruç, deputat Zahid Oruç bir ötən saatda qonağımız idi.
Həcə xanım, cəhəsə bir, mən öz fikrimi bildirim. Mən təşəkkür edirəm o fikrinizə görə və heyf ki, Zahid Oruç burada olsaydı, mən ona cavabım verərdim. Çox hörmətli kiməsin.
Amma o belə deyər deyə deməz, bilmirik. Bu
dəqiqəcənin nə etməlidir. Hər bir kəsin fikrinə o dəqiqə hal-hazırda iqtidarda olan ya partiya, ya millət vəkilləri, kimsə müəyyən cavab verir. Amma mən düşünürəm ki, hal-hazırda indiki insanlar yox. 92, 93, hətta 90-cı illərdə işləmiş insanlar olsaydı, bu hadisə baş verməzdi. Çünki uzun illər neft sənayesində işləyən bir insan kimi, tam əmin eləyəm, mən bunu sizə deyim, xatırlayıram, bahar yatağında Sovetlər vaxtı, 80-ci illərdə böyük bir yanğın baş vermişdi. Allah rəhmət eləsin, o vaxt neftçi qurban deyirdilər, Qurban Abbasov. Yanğının söndürülməsinə bilavasitə öz iştirak edirdi. Yanğını söndürən gəmilər bütün hamısı o ətrafda idi və bütün işçilər, yüksək vəzifəli şəxslər hamısı o yanğın söndürənlərin yanında idi. Hətta onların üçün yüksək vəzifəli şəxslərdən zədəd alan var idi.
Mhm. Və daha bir dinləyici yazır bizə, yazır ki, neftçilərin ev problemləri var ciddi, neftçilər evlə təmin olunmayıblar, bu barədə danışmağınızı xahiş edirlər.
Söhbətə dəxil olmasa da mən böyük məmnuniyyətlə sizin sualınıza cavab verirəm. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti yavaş-yavaş özünü biznes bir şirkət hesab edir və Sovetdən qalma çox gözəl bir ənənələrimiz var idi ki, bu da mənzil növbəsi idi, mənzil çoxalma işlərinin sosial-iqtisadi problemlərin həlli idi. Hal-hazırda Dövlət Neft Şirkəti artıq işçilər üçün mənzil tikintisini saxlayıb, amma yenə tamamilə onları ümitsiz qoymayıb, korporativ uçuda, korporativ evlər tikir. Onlar üçün orada iki siyahı olacaq. Yəni ki, uzun illərdə işləyənlərdən həmin mənzilin haqqının ödənilməsində xüsusi güzəşlər tətbiq eləyəcək, amma təzə növbədə duranlarda isə bu güzəşlər tətbiq olunmayacaq. Başqa tikillərdən fərqli olaraq Dövlət Neft Şirkətinin tikdiyi evlərin təmirə ehtiyacı olmayacaq, o evlərdə mebellə də təmiş olmuş arda neftçi o evə gedib daxil olacaq. Onu da qeyd olunum ki, qeyd eləyim ki, əvvəl bu axırıncı illərdə, son illərdə tikdikləri evlər çox keyfiyyətli idi.
Aha. Bir dinləyicimiz web səhifəmizdə belə bir şərh qoyub, Arif adlı dinləyici ki, millətə bir qəpik xeyri olmayan platformalar gərək yansın, küll olsun. Başqa bir dinləyici isə yazıb ki, Arif qardaş, yəni ona cavab yazıb ki, Dadaş adlı dinləyici yiyəsizlər diyarından. Arif qardaş, sənə mənə xeyri yoxdursa məmurlara var, qoymazlar külə dönməyə. Belə bir
yeraltı, yerüstü sərvətlər dövlətə məxsusdur. Və dövlətin əsası xalqdır. Qardaş, bu günlərin bu maqnatlar var. Bu günlərin bu harınlar var. Bugün xalqın dərisini soyan və yaxud sadaladığım işlərdə təqsirkar olan insanlar var, sabah onlar olmaya bilər. Neft bu xalqa məxsusdur.
28 maydan Sokarist, yəni xatırladım ki, Sokar Dövlət Neft Şirkətinin ingiliscə abbreviaturasıdır. Siz hansı təhlükəli vəziyyətdən danışırsınız, yazır. Heç bir problem yoxdur və biz hal-hazırda neft quyusunun ağzında siqaret çəkməyə davam edirik.
Niyə təhlükəsizlik
qaydalar dünən HSE treyningdən qayıtmışıq. HSE də sağlam ətraf mühit, sağlamlıq və təhlükəsizlik.
Qardaş, sənə gərək olar sertifikat verməsinlər birinci. Əgər sən büyün quyunun başına dayanmışsan, siqaret çəkirsənsə, deməli dediyin sözlər də düz deyil, yalandır.
Və siz hesabatınızı dərc etmişsiniz və bu hesabatı müzakirə etmək heç olmasa imkanınız olurmu rəsmi orqanlarla?
Biz hesabatımızı dərc etdik, hesabatımız çap olundu, ingilis dilinə tərcümə elədik, öz bütün həmkarlarımıza, beynəlxalq əməkdaşlarına və s. yola saldıq. Onu hal-hazırda çapılıb Dövlət Neft Şirkətinə təqdim olunacaq. Bununla əlavə, hesabat ili ərzində Dövlət Neft Şirkətinin müəyyən vəzifəli şəxsləri ilə, əmək müfəttişliyi ilə, bizim dialoqlarımız olub, əmək müfəttişliyindən daha çox olub görüşlərimiz 2-3 dəvə, hətta Xəzər TV-də biz onlarla çıxıb həm həmkarlar təşkilatı nümayəndəsilə, həm əmək müfəttişliyinin rəis mavini Məhərrəm müəllimindən, həm də bizim hüquqşünası və mən çıxıb bir saatlik verilişdə mövcud problemləri, ağır problemləri nəyə görə bu iki qurumun həll etməsi və etmədiyi və özümüzün gördüyü işlər barədə söhbətlərimiz olub. Yəni ki, vaxtdaşırı olaraq problemlər gündəmdədir, vaxtdaşırı olaraq ictimaiyyət məlumatlanır və çalışırıq ki, ictimai təzyiq də yaradaq, həm də ki, Xədicə xanım məhkəmə vasitəsi ilə də bu problemlərin həllinə çalışırıq. Yəni ki, il ərzində 37 məhkəmə işindən 14-ündə qalib gəlmişik. Ya əmək müvəttişliyi deyə bilməz, ya da ki, həmkarlar təşkilatı ki, kimisə haqqını müdafiə ediblər neft sənayesində belə.
Bəs qalan işlər necə oldu?
Hansı ki, qalan işlər var ki, bir 13 məhkəmə, 23 məhkəmə işimizi alınmayıb, yəni ki, bu hakimlərin günahındadır. Biz bu il xüsusi aksiyaya keçirtmişik və 3 hakimi ilin ən ədalətsiz hakimi adlandırmışıq. Bu sadəcə belə kifayətlənməmişik, məhkəmə hüquq şurasına müraciətlər etmişik və məmin məhkəmə proseslərimiz davam edir.
Və o adamlar ki, əgər o adamlar ki, məhkəməyə müraciət edirlər və yaxud sizə gəlib müraciət edirlər və şikayət edirlər, onların sonra taleyində hansısa problem olurmu?
Çox qəşəng sualdır. Məsəl üçün, Azərqazdan bir məhkəmə prosesimiz gedib və məhkəmədə prosesi udmuşuq, yəni 70 yaşında bir nəfəri işə qaytarılıb. Ancaq problem ondan ibarət ki, Azərqaz bu pulu vermək istəmir, bu da vəzifə səlahiyyətlərinə istifadədir, su istifadədir və əmrin verilməsinə baxmayaraq həmin adamın işə bərpa edilməsində əngəllər törədilir. Yaxud da ki, kimsə işə təzəldən bərpa olunanda ona qarşı təzyiqlər olun, ancaq bu xarici şirkətlərdən fərqlidir. Xarici şirkətdə insan işə bərpa olundu, ona təzyiqlər olmur. Dövlət iş şirkəti çalışır ki, işini bir bəri başdan həll eləsin. Yəni ki, məhkəmə proseslərində hətta iki instansiyanın kişilərdə Ali Məhkəmədə çalışırlar ki, məhkəmə işini uduzulsun. Əsas udulan işlər 14 məhkəmə işindən yalnız biri Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, ikisi Dövlət Neft Şirkətinə aid qalan xarici şirkətlərlə əlaqəlidir.
Yəni, neft şirkəti yaxşı işləyir deyə neft şirkətinə məhkəməyə verən yoxdur, yoxsa neft şirkəti?
Xeyr, hələ təzə-təzə biz insanları alışdırmağa çalışırıq ki, Dövlət Neft Şirkəti heç də hər yerdə məhkəməyə pul ya vasitəçilik edə bilməyəcək. Əgər verilən ərizələrin sayı çox olsa, müraciətlər daha çox olsa, baxanda bir 70 iddia ərizəmiz var idi ki, ondan 32 Haliburton şirkətinə aid idi. Biz məhkəmə prosesi vaxtı məcburi geri götürdürdülər ərizələrin. Bu qədər adamı məhkəməyə müraciət eləməyi, öyrətmək özü də bir, deyərdim ki, indiki zamanda qəhrəmanlıqdır. Sadəcə olaraq, dövlət neft şirkətindən dəqiq insanlar inanırlar ki, dövlət neft şirkətinin məhkəmələrə təsir mexanizmi var. Xüsusən də Ali Məhkəməyə. Biz bunu mən sadəcə buradan sizdən radiodan çox ürəklə deyirəm. Ona görə ki, biz barədə Məhkəmə Hüquq Şurasına da müraciət etmişik və hal-hazırda da işi çalışırıq ki, davam elətdirək.
Və nəhayət siz bir təşkilat olaraq çalışırsınız. Bəs neftçilərin hüquqlu, neftçilərin özlərinin həmkarlar təşkilatı var. Dövlət neft şirkətində çalışan işçilərin həmkarlar təşkilatı var. Doğrusu biz onların da efirdə olmasını istəmişdik. Onlara müraciət eləmişdik ki, bura nümayəndələrini göndərsinlər, amma ki onlar imtina elədilər. Bundan sizinlə debata gəlməkdən və Azadlıq Radiosunun canlı yayımına çıxmaqdan imtina elədilər. Amma yəni biz doğrusu təəccüblü idi, çünki adətən həmkarlar ittifaqları istəyər ki, fikirləri səslənsin tribunalardan və üzv olan üzvlərinin qayğılarını səsləndirsinlər, amma nədənsə bu imkandan yararlanmaq istəmədilər. Onlarla ünsiyyətiniz necədir?
Ümumiyyətlə, iki termin var həmkarlar təşkilatında. Qabaqlar Sovet vaxtında olan həmkarlar təşkilatını qırmızı həmkarlar təşkilatı adlandırırlar. Müstəqil var. Bir də var ki, sarı həmkarlar təşkilatı. Bu da işə götürən nəzarəti altında olan həmkarlardır. Məsəl üçün, bizim mövcud həmkarlar təşkilatını mən sarı həmkarlar təşkilatı adlandırıram və Dövlət Neft Şirkətinin qeyri-rəsmi strukturu adlandırıram. İnsan o vaxt cəsarətlə kimlənsə dialoqa gəlirsə, İnsan o vaxt qurum, təşkilat insana aiddir bu. Onun əlində faktlar olur, kifayət qədər dəlilləri və sübutlar olur. Təbii ki, bugün həmkarlar təşkilatı, mövcud həmkarlar təşkilatının əlində fikirlərimizi, bizim hesabatımızı, təqdim elədiyimiz dəlil sübutları təksib edəcək bir amil olmadığından, bir sənəd sübutu olmadığından cəsarətləri çatmır ki, ictimaiyyətə açıqlamalar versin. Bir dənə sizin radioda onların fikrini oxudum, mən dəhşətə gəldim ki, bu nə tər cəsarət edib bu sözü hündürdən deyib. Məsəl üçün, təqaüdçilərin kütləvi sürətli işdən çıxarılması ilə əlaqədə. Məsələn, 22 min nəfər yalnız 2009-cu ildə işdən çıxarılıb. Bunu işə götürəni elə müdafiə eləyib həmkarlar təşkilatı ki, oradakı bəli təqaüdçilər işdən çıxarıb və həmkarlar təşkilatının savadı çatıb deyə bilmir ki, təqaüdçinin işdən çıxarılması haqqında qanun yoxdur. Əmək məcəlləsi qadağa qoyur ki, təqaüdçi olduğu üçün insanı işdən çıxardısınlar. Baxın, görün, yox, yüksək vəzifədə nə qədər təqaüdçiləşdir. Mən onların eşit edimirəm ki, onlar çıxsınlar. Amma dövlət neft şirkətindən kütləvi surəti təqaüdçiləyə qarşı xüsusi bir, deyim ki, səlb yürüş adlandırım, nə adlandırım ki, bir təqaüdçünün, bir günlərim 62 yaşı bitdi, ərzəsini yazmadı. Ərzə yazmadı xüsusi təcil. Həmkarlar təşkilatı müdafiə eləmədi. Dedi, həmkarlar təşkilatı dedi, təqaüdçi gedib cavan nəsil gəlməlidir. İşçilərin işə götürülməsi prosesində tanışlıq, qohumbazlıq, yerlibazlıq çox böyük hökm sürür. Mən deyərdim ki, dövlət neft şirkətində məhz təhlükəsizlik qaydana riayət edilməməsi bir amillərdən də biri səriştəsiz insanların işə qabılı və orada işləmələridir. Bugün həmkarlar təşkilatı öz funksiyasının əvvəlcə olduğu kimi müxtəlif sanatoriyalara göndəriş verməklə bir də ki, maddi yardımlarla tənzimləyir. Amma həmkarlar təşkilatı bilməlidir ki, hər bir hadisəyə o cavabdehdir. 10 ölüm hadisəyə məsuliyyət daşıyan həmkarlar təşkilatıdır. 4 ölüm hadisəsinə məsuliyyət daşıyan həmkarlar təşkilatı. Çünki o işçinin əmək haqqından 2%-ni tuturunun əlindən alır ki, istəsə də istəməsə də məsələn haqqı müdafiə edəcək.
Varmı şəffaflıq bu vəsaitlərin necə xərclənməsində? Yəni həmkarlar ittifaqlarının özlərinin içində şəffaflıq var mı?
Bu sual yaxşı sualdır. Çünki tez-tez mətbuatda qeyri-hökumət təşkilatlarına vətəndaş cəmiyyətinin bu sahədə çox qeyri-şəffaflıqla ittiham edirlər. Amma gəlin baxaq görək ki, hansısa bir həmkarlar təşkilatının hesabı olsun ki, həmkarlar təşkilatı konfederasiyasının, istərsə neft qaz sənayeçilərinin həmkarlar təşkilatının hesabatı, xərcləri barədə mətbuatda açıqlamalar gəlsin, onlara daxil olan pulların, onların maşınlarının haqq hesabı, onların ofislərinin, onların aldığı əmək haqlarının açıqlamaları gəlsin. Mən hər bir zaman bir qeyri-hökumət təşkilatı rəhbər olaraq öz əmək haqqımızda daxil olan vəsaitlər haqqında açıqlamaları verməyə məsəl üçün hazırım. Bizim audit yoxlayır hər il, 3 ildə. Biz öz audit yoxlamasını, qiymətləndirici sənədlərin hamısını öz saytımıza qoyuruq. Həmkarlar təşkilatı cəsarət çatıb onu qoymalıdır. Çünki 85 min nəfərin hərəsindən 2% tutulmaqsı və əlavə olaraq 85 min nəfərdən əlavə yenə də 2% tutulması insanlar bu vaxta kimi bilmirlər. O sığı nə deyən sözdür? O 2% silahlı qüvvə aformat eləyirlər ki, onu ki, silahlı qüvvələrə gedir maaşlarına.
Yəni, hər kəsin maaşından
2% həmkarlar təşkilatına 2% heç kəs bilmir. Sığı. Qabaqda, yayda, o daşqınlar olan vaxtı kimsə güya vətənpərvərlik elədi ki, daşqınlara gəlin kömək eləyək insanlara. Bu çox yaxşı. Adamlar deyirlər, hə, verim, bir aylıq maaşımı nə olacaq, ölməyəcəm ki. O bir aylıq, Xədicə xanım, hələ də cəmaatın, naloq kimi cəmaatın əmək haqqından tutulur. Heç kəs bilmir, mən mühasiblərdən soruşmuşam, bu pula hara keçirdiniz, kimin hesabına keçirdiniz? Heç kəs bilmir ki, o pul hansı hesaba oturulur. Yaxşı, əgər seldən əziyyət çəkənlərsə, bura Avropa İttifaqı da yardım edir. Sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi dedi ki, bizə heç kimin yardımı deyil. Niyə? Onsuz da az maaş alan adamın əmək haqqından reket kimi həm sığı 2% tutsun, bağışlayın, bilmirəm o sığı nədir, cəmaat da bilmir sığı nədir, həm də həmkarlar təşkilatı 2% tutsun. Qalan ödəyişlər hər birimizin borcudur. Vergidir, ödəməliyik, başqa sosial müvəminətlər də ödəməliyik. Amma bu 4% sığı ilə həmkarlar təşkilatı, mən düşünürəm ki, halal deyil. Ne üçün halal deyil? Həmkarlar təşkilatı o 2% alıb, bunun haqqını müdafiə eləmirsə və sığı da 2% alıb, əlindən alıb, demir yerin ki, mən hara xaçlayıramsə, bu ən azında, bu özü də vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədir.
Mübariz soruşur, bu sualı verin Mirvari xanıma. Sokar Georgiyanın, yəni Sokar Gürcüstanın fəaliyyətinin monitoringini kimsə aparırmı? Ümumiyyətlə, həmin şirkətin gəlirləri, xərcləri barədə hesabatlar verilirmi ictimaiyyətə? Şirkət Azərbaycan büdcəsinə nə kimi xeyir verir ümumiyyətlə?
Sizin dediyiniz, mən dövlət nev şirkəti ilə bizim hesabatımızda bu dövlət dili ilə əlaqədə Sokara çoxlu biz iradlarımızı tutmuşuq. Təbii ki, orada Sokar Georgiya adlanır. Mən sizə bir informasiya verəcəm ki, mənim həmkarlarım var Gürcüstanda yaşayan. Bizim qeyri-hökumət təşkilatlarından fərqli olaraq Gürcüstan qeyri-hökumət təşkilatları çox fəaldılar və mən onlardan xahiş eləmişəm ki, öz ərazilərinə fəaliyyət göstərən Sokar Georgiyadan onların fəaliyyətini izləsinlər. Qaldı bu tərəfdən ki, Azərbaycan xalqı nə udur buradan? Qardaş, bir dənə yadında saxla. Azərbaycan birinci olaraq özünü Oktyabriyat Pioner Komsomol Hamsın adlandırdı ki, mədən sənayesi şəffaflıq təşəbbüsünə mən qoşulmuşam. Və hələ 7 ildir də cəmaat gözləyir ki, Azərbaycandan nöyü taparan, pul apalan şirkətlər öz hesabatlarını açıqlayacaqlar. Hamı da düşmüşdü BP-nin obeslərinin üstünə. Burada Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti nəinki hesabatını açıqlamır. İndi baxın görün, informasiya sorğusuna cavab verirmi? Hal-hazırda bizim məhkəmə çəkişməmiz gedir. Ondan apellyasiya şikayətindəyik. Biz söz vermişik ki, özümüzü Avropa Məhkəməsinə kimi aparacaq. Yəni Dövlət Neft Şirkətin informasiya bağlılığı ilə əlaqədar. Sokar Georgiyadan nə qazanırsa, hasilatın pay bölgüsü sazışından əldə edildiyi gəlirlər. Hamısı o 7 milyon neftdən əldə elədi. 7 milyon nədir ki, o neftdən əldə elədiyi gəlirləri hara edir? Dövlət neft şirkəti ictimaiyyətə açıqlamır. Heç vaxta açıqlamayacaq, nə qədər vaxta kimi yuxarıdan tapşırıq gəlməsə ki, tabəst, açıqla.
Elçin Həsənov yazır, neftimiz çox ucuz qiymətə daşınır. Neft pullarının miqdarını və yerini heç kim bilmir. Xalqı süründürmək üçün ölkə daxilində nefti, qazı, işığı çox baha qiymətə sırırlar. Neftimiz bağlanmışdı, hanı bəs, biz onu heç hiss edə bilmədik. Təbii qaz satırıq, pulları hara uçur, heç kim bilmir. İqtidarda olanların biri 10 milyonu suya buraxır, biri 50 milyonu çaya buraxır, biri 100 milyonu göyə sovurur. Şairlər buradakı suya, çaya, göyə qafiyələrindən ilhamlanıb kəlan şeirlər qoşurlar, müğənnilər də oxuyurlar. Digər bir soruşan yoxdur ki, pul hanı? Belə baxanda soruşmağa heç adam da yoxdur. Xəzər balığının kürüsü ölkədə qızıl qiymətinə olduğundan sadə xalq onu almaq barədə heç düşünmürdü. Bazarlarda od qiymətinə yalnız içi boşaldılmış balıqlar görürük. Artıq kürü bizdən ötəri əfsanələşərək folklora daxil olub. Odur ki, qara kürünü hər dəfə hörmətlə anır. Toy süfrəsinin xırda boşqablarında keçmiş xatirə tək maketini qoyur, ona heykəllər ucaldırıq. Elçin Həsənov yazır bunu.
Sağ ol Elçin yazılarına. Gör, mən bilirəm ki, Elçin Həsənov kimdir. Həmişə özünün yazıları ilə fərqlənir. Öz daxili etirazlarını cavan da bilmir ki, nə cür bir üzə versin. Mən düşünürəm ki, birinci növbədə ictimai təzyiq olmalıdır. İctimaiyyət tələb eləməlidir ki, hörmətli komissiya və komitə korrupsiya qarşı mübarizələri aparanlar deyirəm. Niyə Nazirlər Kabineti bu vaxta kimi bəyənlənmənin, hansı ki, məmurlar öz gəlirləri haqqında məlumat vermədə. Niyə Nazirlər Kabineti nə marağı var ki, o bəyənnəmə formasını hazırlayıb, o məmurlara vermir ki, o pul sənə hardandır ki, o qədər qazanırsın ki, artıq doyduğu dənizə ora bura atırsan. Nazirlər Kabineti niyə prezidentin 2005-ci ildə verdiyi sərəncamı yerinə yetirmir? Niyə heç bir məmur bəyannamədə göstərmir ki, o pulları hardan qazandı? Villaları, o xüsusi yaxtaları, o xüsusi var dövləti nə ilə qazanır? Bugünləri şoular, aparılan antikorrupsiya şouları, hansı ki heç nədən xəbəri olmayan Məhəmməd Həsən əmin də bilir ki, bu şoudur. Bu şoular nə qədər vaxt kimi davam edəcək və bizim heç birimiz tələb eləmə iqtidarında olmayacaq. Baxın Elçin, biz hamımız Facebookda yarışırıq, biz hamımız internetdə yarışırıq, qeyri-hökumət təşkilatları bir-birinə yazışır, qəzetlərə tam yazdıqlarımızı verilmir. Mümkün deyil. Sabah o qəzetdə müxtəlif bahanələrlə cərimələnəcək. Nə qədər vaxta kimi biz içimizdə, qonşumuzda, evimizdə, internetdə, ailəmizdə müzakirə eləyəcəyik ağır problemlə. Bax, belə də gedəcək vəziyyət.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu daha kütləvi olmalıdır müzakirələr.
İnsan Allahdan və konstitusiyadan verən haqqını tələb etməyə bacarmalıdır. Deyirlər ki, məni bağışlasınlar eşidənlər. Ayaq üstə duran inək, yatan inəyin başına nə hadisəsini gətirə bilər. Nə qədər ki, yatan inək biridir, duran inək biridir, başımıza boyunlar gələcək.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirəm. Mirvari Qəhrəmanlı Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri qonağımız idi və biz onunla günəşli yatağında baş verən qəza haqqında söhbət elədik və ümumiyyətlə neftçilərin hüquqları ilə bağlı mərkəzin illik hesabatı barədə də söz açdı Mirvari xanım. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik və
təşəkkür edirik.
Əziz dinləyicilər, bir neçə saniyə sonra yenidən sizinlə olacaq studiyada və ərzaq bahalaşması barədə olacaq söhbətimiz. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu bugün bazarları gəzib.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıçı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keç.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlar və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cibinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bayaqki müzakirənin sözü ardı olaraq, daha doğrusu bayaqki qonağımıza daha bir sual gəlib, Sumqayıtdan bir Elçin adlı dinləyicidən və o yazır ki, 11 oktyabrda Fövqəladə Hallar Nazirliyi Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunda ata və oğlun faciəli ölümü haqda məlumat yaymışdı. Onlar neft tullantıları atılan quyuda hansısa iş görərkən ölmüşdülər. O, onların axırı necə oldu? Neft tullantıları və ata və oğlun ölümü olduqca simvolik ölümü idi. Biz xalq olaraq elə neft tullantıları quyusuna atılmış ölümə məhkum gündəyik. Ölən oğlun doğum tarixi isə lap rəmzi idi, 90-cı il. Bu bəxtsiz cavan dünyaya gələndə bizim başımız neft cənnəti haqda xəyallara qarışmışdı. Cəmi 20 ildə it də getdi, ip də. Belə yazır Sumqayıtdan için. Mirvari Qəhrəmanlı artıq studiyada yoxdur, amma Azadlıq Radiosunun müxbirləri ümid edirəm ki, yaxın günlərdə həmin faciənin araşdırmasının nəticəsi barədə sorğu göndərərlər və bu məlumatı araşdırmağa çalışarlar. Və müxbirimiz Maarif Çingizoğlu hazırda studiyadadır. O bugün Bakı bazarlarında Bakı bazarlarındakı vəziyyəti dəyərləndirməyə çalışıb. Maarif, nə gördün? Bazarlar od tutub yanır mı?
Xərcə, bazarlar od tutub yanır. Mən əsasən belə deyək də, bu belə bir informasiya gəldi ki, yəni, pazarda ən çox sitrus meyvələrindən ən çox bahalaşan banandır və bu məsələni araşdırdıq və sonradan elə bazarın özündə maraqlı bir fikirlər söylədilər satıcılar ki, Hətta bir neçə gün ümumiyyətlə banan olmuyor bazarda.
Çox maraqlıdır. Banan həmişə korrupsiya və monopoliyalar mövzusunun mərkəzi predmeti olub və indi...
Sanki indikator kimi. Və mən biraz araşdırdım. Məlum oldu ki, satıcılar qeyd edilər ki, bu toptan satış mərkəzləri ilə bağlıdır və onlar qiymətləri qaldırırlar. Əvvəl belə deyək, 2 manata sata bilirmişlər, 2 manat 20 köpüyü, amma indi hal-hazırda 3 manatdır, 3 manat 50 köpüyü, amma 2-3 gün əvvəl hətta 5 manata qalxmış 1 kilogramı. Və onlar toptan satış mərkəzlərini günahlandırdılar və mən toptan satış mərkəzlərində də oldum. Amma orada qeyd elədilər ki, yox, bu yuxarılardan olan bir məsələdir. Təxminən bir həftədir, bax, belə bir bağlaşma və hətta orada bazarda onu da qeyd elədilər ki, bu korrupsiyaya qarşı mübarizə başlanandan sonra olub, monopolistlərin bəziləri belə deyək, bax, bu banan, banana baxan monopolistlər banan gətirməkdən imtina eləyiblər və onu da təxminən bir 20-19 il, bax, belə bir il ərzində bir nəfər qeyd elədi ki, bu banan sitrus meyvələrinin satışı ilə məşğuldur. O qeyd elədi ki, bax, onlara bu toptan satış mərkəzlərindən verilən yəni məlumatlar odur ki, bu banan gətirən sahibkarlar, belə deyək, çox deyil, 1-2 və bu bir dövlət rəsmisinin himayəsindədir, hakimiyyətə çox yaxın olan bir dövlət rəsmisidir və həmin banan indiyə qədər ümumiyyətlə gömrük rüsumu ödənilmədən gətirilirmiş və indi prezidentin korrupsiyaya qarşı mübarizəsindən sonra bu məsələnin necə sənədləşdirilməsi məsələsi ortalığa çıxıb, ona görə də bax bananın idxalında belə bir fasilə yaranıb. Amma belə deyək, düzdür, yəni mən bu məsələ ilə bağlı İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə danışa bilmədim, amma belə deyək, hakimiyyətə yaxın, hakimiyyət yönlü partiyalar, millətvəkilləri, nümayəndələri ilə danışanda onlar qeyd edirlər ki, bu ola bilər ki, belə deyək, bu antikorrupsiya kampaniyasına qarşı çıxan məmurların işi ola bilər və hətta iqtisadçılar hesab edirlər ki, bu sabotaj da ola bilər.
Və sizcə, yəni sorğu da keçirtmişsiniz yəqin ki, adamlar arasında adamların münasibəti necədir bax bu qiymət qalxımına? Bu müvəqqətidir, dözərik mi deyirlər, yoxsa bu nədir? Hər şey əvvəlki kimi olsun mu deyirlər?
Mən bax elə alıcıların elə həmin bazarlarda alıcıları da danışdırdım və onlar qeyd elədilər ki, əslində təkcə bu banan deyil, sadəcə bananın qiyməti birdən-birə qalxıb və birdən-birə yoxa çıxıb. Bundan bağlı biraz ola bilsin ki, problemlər yaranır, amma əksər meyvələrdə, əksər belə deyək, ərzaq mallarında bağlaşma var və adamlar, mən satıcılardan bu sualı soruşanda adamlar hətta bazarda bir iki nəfər mənə etiraz elədi ki, siz deyəsən sualın ünvanını düz tapmamısınız. Yəni bu bazardakıların nə günahı var ki, yuxarılar eləyir bu bağlaşmanı. Əslində hər şey monopoliyada da hamı bilir. Təbii ki, heç kim ad çəkmək istəmir. Satıcılardan nəsə biri deyir ki, biz bilirik. Nazirlərin monopoliyasındadır. Hətta dini idarələrdən birinin monopoliyasında olan məhsulların adını çəkdilər, qeydilədilər ki, o İrandan gətirilən bütün mallara o nəzarət eləyir, onun icazəsi olmadan İrandan o malları gətirmək olmaz. Yəni, bax, müxtəlif adamlar adlar çək, adlar deyəndə belə deyək, o adlar çəkməkdən ehtiyatlanırlar, amma təxminən deyirlər ki, biz bilirik də nazirlərin monopoliyasında da, ona görə günah bazarlarda deyil. Əslində, yəni o prezidentin başladığı o korrupsiya qarşı mübarizədə yuxarıdan başlasa daha yaxşı olar.
Bəs hökumət nümayəndələri nə deyirlər? Bax, bu bahalığı nə iləsə izah edirlərmi? Yoxsa deyirlər ki, bazardır da?
Yox, sadəcə bazardır və son dövrlər bir qədər dünyadakı bağlaşmanı da əsas gətirirlər və hesab edirlər ki, bu həmin bağlaşmanın
əks-sədasıdır.
Hə, əks-sədasıdır. Hətta bazarda bir nəfər Misir və Tunis hadisələrinin əks-sədası hesab elədi, qeyd elədi ki, orada elə bil başlayan inqilablar burada da iqtisadi inqilab yaradıb, bax, belə bir şeylər, xışaşlar deyir, yaradıb. Rəsmilər də təxminən deyirlər ki, yəni bu, ümumiyyətlə, dünyada gedən bir prosesdir, bağlaşma prosesidir, yəni burada monopoliyanın olması filan mümkün deyil, amma sizin də yadınızdadır, prezident hələ 2 il əvvəl özü yarmarkaların yaradılması vaxtı, özü çıxışında dedi ki, mənim xəbərim var, bir çox məhsullar müxtəlif məmurların himayəsindədir, onların monopoliyasındadır və onlara səslənirəm ki, bu məsələlərə son qoysunlar. Təbii ki, bax, elə indi də təxminən o məsələlərdir. Adamlar da onu deyirlər, ekspertlər də onu deyirlər ki, məsələ monopoliyalıqdır. Monopoliya aradan götürülsə, təbii ki, istənilən sahibkar, istənilən məhsul gedib gətirə bilər və bununla da ölkədə, ölkə bazarlarında ucuzluq ola bilər.
Təşəkkür edirəm. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu studiyamızdaydı və biz onunla bazarlardakı bahalaşma haqqında söhbət eləyirdik. Bugün kontekst verilişində saat 20'de saat 8 haberlerinden sonra efire gidecek kontekst verilişinde dinleyeceksiniz bahalaşma barədə reportajı. Həmin verilişdə həm də İsrail səfiri Azərbaycanda niyə bağlandı bu sualın cevabını da öyrənəcəksiniz əziz dinləyənlər. Mən isə sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Sağ olun, görüşənə dək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.